Gepli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 9-njy fevraly hepdeniň pişende öwüni. Şuun programamyzda Berdi Muhammedow telewizionyň radio presskler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetini hojuluk kapasyna geçirmegi tapşyrdy. Türkmenistanda taýlyk şäherleriniň dehmetaky azaldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. İran ve Demirazı Koreya uzak ağırlığı niyetlenen raketaları özleştirmek boyunca geçin yıl hizmettaşlığını yanadağından yolu koydular deyip Bamagiyanın hasavıtında aydılyar. Tazeden başladılan hizmettaşlığın çağında mühüm seriştiler hem dasarıldı. Bunun bilen bağlı sonku yük dasarılısı 2021 yılda amala asarıldı deyip Demirazı Koreya'ya karşı girdilen halkara sanktiyalara gözü uçuru ediyen Bamagiyanın ekspertlerinin kararsız panelinin 8. fevralda Hopsuzluk Yengesinden hüdürlen hasavıtında belleniliyor. Hasabatta atlandırılmadık Bamagiyanın bir ağzasına salgılanıp, Demirazı Koreya bilen İran'ın uzak ağırlığı niyetlenen raketaları özleştirmek boyunca hizmettaşlığını täzeden yola koyandığını aktarýar. Muna cevap edip İran'ın Bamagiyadaki ilçesi Majid Taht Ravanchi hasabatın deslapkı neticeleri boyunca dekabrda çıkış edip, derin evin devamında yalnız ve toslanan maglumatların ulanılan bolmağının mümkindigine aitti. Amerika uzak vaktin veri Demirazı Koreya'nı ve İran'ı raketaları özleştirmek boyunca hizmettaşlık etmekte ayıplayar. Burmada polisiýa geçen hepdedäki harbylaryň agdyrylşygyna garşy köçeler çykan protestçiler daratmak üçin söwüş oklaryna howa atdy we suw toplaryna ulandy. 9-njy fevralda protestler tapgyr 4-njy gün dowam etdi. Demonstrantlar diktatorlygy ýazgyryp, şeýlede taýlanan lider Aung San Suu Kyi-niň tutup edilmegine näýilligini bildirip köçelere çykdylar. Protestler täze huntanyň ýagny häkimeti ele geçiren harbylaryň toporunyň durnuklulygy bozýandygyny aýdan protestçilere garşy çäri görjekdigi baradaky haýwatlaryna hem garamazdan ýetirilýär. Myanmar diýilip atlandyrylan bu döwletiň paýtagty Naypyidawdan gowşan maglumatlara görä polisiýa protestçilere garşy suw toplaryny ulandy, soňra da olary daratmak üçin söwüş oklarından howa atdy. Protestçiler 1-nji fevralda harbylaryň agdaryn raýat hökümetiniň täzeden dikildilmegini, Suu Kyi-niň we häkimet başyndan çetleştirilen siýasy partiýanyň tutuk edilen beýleki agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Harbylaryň döwlet agdyrylşygy halkara derejesinde ýazgyrylýar. Ýurtda köpçülükden ýuristler başlanandan soňra harbylar Naypyidawda, Yangonda we beýleki şäherlerde 5-den artyk adamyň toplanmagyna garşy gadagynçylyk girizdi. Protestleriň tutuşan şäherlerinde aksym komendant tagady hem girizildi. Düýbe Moskwada ýerleşen adam hukuklary boýunça memorial merkezi tutulukdaky oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň 10 egindesini we tarapdaryny siýasy tutuk hukmunda häsiýetlendirdi. Memorial 8-nji fevralda beýanat ýaýradyp, onda Navalnyň ýanwaryň aýagynda tutuk edilmegine garşy geçirilmegi planlaşdyrylan ruhsat berilmedik protestleriň öň ýanyna saklanan raýatlary siýasy tutuklar hukmunda ikrar edýändigini bellädi. Saklanan adamlara sanitariya ve epidemiologik kopsuzluk çağrılarını bozmağa çağırmakta ayıplama bildirilýär. Siyasi tutuk hükmünde ikrar edilen 10 şahsiyetin arasında Navalny'nin doğunu Alek Navalny, Navalny'nin korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, munisipal aklawçylar Dmitriy Baranovskiy, Konstantin Yanauskas ve Lyusi Shteyn. Doktorlaryň ýaranlygy atly hökümeti degişli bolmadyk gurumanyň başlygy Anastasiya Vasilyeva, Pussy Riot protest toporunyň öňdewary zagdaty Maria Alyohina, Navalnyň toporunyň Moskwadaky utgustorjusy Alex Stepanov, Navalnyň metod wekili Kira Yarmus we aktivist Nikolay Lyaskin bar. Olaryň aglabaty öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Egerde olar günäli tapylsalar, olaryň her birine 2 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Gazakstanyň iň iri şäheri Almatyda 8 gazak aglaba aýallar Hitaýyň konsulxanasynyň öňünde protest geçirip, Hitaýyň Demirazy Günwatarındaky Şinjaň tebitinde saklanýan ýakynlarynyň azat edilmegini talap etdiler. 9-njy fevralda demonstrantlar Şinjaňyň täzeden terwileş lagerlerinde we türmelerinde saklanýan, şeýlede ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýän ýakynlarynyň suratlaryny hem ellerinde sakladylar. Perdentler atalarından cıda düştü, eneler oğullarından ayrıldı, gelinler eğerlerinden mahrum aldı, Hıtay'ın alparyan genosidi bes edilmeli deyip demonstrantlar gayırdılar. Kazakistan'da son kıyırların duvamında Suloryal protestlerin en semesi geçirildi.